aba rua na ekengarin a Petero. Petero na ekengarin ekidor lo ekengarin. Ayongo Petero lo arai emeanara a Yesu, Kristo, ezi egernet abarua naga. Egrakinet ngutunga lo siawna a akuju, lu edokinito, epatakana wadang a akwapa, apointo, ka Galatia, ka Kapadokia, ka Asia, ta Bitunia. Kiseunio esi aniacham turia kuj apa. Nabo kitiliwa yatau akuju. Mutunga lui taleuno. Sodi kuwapa Yesu Kristo. Nabo kito watakini ngako toke. Agazi atamari. Taanyutu esi ajokizi. Kaya kisil lokojokon lui. Atabuwa kisi akuj. Ka apa ekapoloni yoko Yesu Kristo alakara. Kona kise nitori, wani ngesi noi. Keta nyungesi wani akiyara na kitetete, aniete yarunia Yesu Kristo. Keta nyungesi wani akigeno na akiyar. Nakaneni, kita nitungwani anyon, apiaro, na idaritori akuju, ngitungwake. Kidaritori ngesi, esi, anadis. Ninya bozeta, kori ninya sunotori, kori nyongo piyareta. Era kazi kesi ngakus. Esi luki choiki niti akuju ago gongkeng. Ni ajokoni kotere ayuno ne dikino idodi unyo ngurua lu ayasal. Tala karozi kotere anugu. Tanibo ke dikino tokona dang iyalolongete wadio kotere ngakini ngeto nagyala gyalae nagichanere. Era kazi nguna tatakanunia anupitikus atamar erai na iteni. Tani egoliti loe pedorio akinyazoni. Ero yeneo akem. Nakaneni anupiti kusi ne jokonoi iduangeti egoliti. Ejo ekinitero yo sodi tanaikinea. Sodi ta nyuneta esi ekipuri ka apolo ta arimatoi akolongiti na idodi unere Yesu Kristo. Imenazi esi ngesi tanipeki anyungarito. Nabo yunupito esi ngakrokeng. Tanitoko na peite etengezi. Nakaneni ilakarozi ya ziloko jokonnoi alakara ne kipuri anayama mkona izi saunio. Kainyo ya nyunituezi ayuno angitaikus. Ne raingezi inu pitotoriezi. Erainga kuronugu ngeziko longo ya moto nkadwara ka akuju loko jokon. Naboto angicha ngakuro ayuno kangina. Sodi todwara kesi ngakuro. Anaikinete, anadikino akujiki inakini ezi. Azaketekesi angichone atamari. Ezo bakinozi ngakurongu na ori ka atamari. Ezo bakinozi kwani. Esa angolo, ngezi lokolongo, edodikiniti kesi etau akuju. Lueye ito makeng. Eduari ngakuro na anaikini Kristo na eboliare ka ekipuri loe wapiti aboliaro. Edo dikini akuju nkadwa rakalu atamari pearai eti chikeche. Loe ngarakino torikesi ngukulepek. Nakaneni arai loki ngaraknete ezi. Eko teneni neruaro torikesi ngakro natoko na irazesi anieja ngikiyaka. Lu alimorete ngakro na jokaka kotere agogong etau akuju. Aloa meunio anadis. Ngakro nguna ngesi esakete taningi malaikae akiyen. Toko nabocha, kibo ikinozi erikinonga tamenekus. Kirichunozi. Kigeno kinozi noi apiaro na enyune tezi na idodi unere Yesu Kristo. Kuwa pangakro akuj, logeri angedeke. Warazinyi wapa ebo yorula arnoen lokolongo seke, iwa pito abanganu. Ejo ekine tezi rakazi lui taleuno anakro kadang anaisubete ezi. Logeri loi taleuno kari akuju na kenyarae ezi. Igiritae nagira nakona.
Toli warozi loi taleuno kainyo ya taleuno ayon.
Inyarito ezi ngesi apa na ilipeta akuju na igirae ngetunga dang. Egeri epei itememe kana asubu ituan dang. Toko nabocha kibo yoto yobo yorikusi dang kaniana kwa pini ikerito ngezi. Kainyo, yenetezi, ibereni kolongatacharyo sodi, kita lacakin re zeder allo bojeri allo pasti kolongo irokunete si anikata apagus tearai borengini nie pedorio akinyason logeri akwangata ori egoli nakaneni kita leuni ngoni anga koto anatono yeki a Kristo allo yoni imeseke nie mamu ni chongakna ori nie mam akemer aze woni kolongo akujingesi erenganga kwa pini nyasu bakna nabo edo di union rualu ayasa lugu kotere ngoni kotere ngesi inu pitoe si ngakro akuju anakolongo ite yaru ngesi sodi kitanyu ngesi ekipur sodi toli worozulu enu pito nabo kigenosi ngakro akuju kwana toko na itale unotoriasi aniwe petanga kro na iteni nabo imenakisi derinka itotoi luche tomena kinosi esi makelo kwa jokwani angetai kusikadang kainyo kidouni esi nakitatete iraka zingide lunye toakete mere lu ya toakete kotere akro itine yari nabo nanyada uni aakwi logerilo egiritere ngagira nakona ikote ngetunga dang inya nabo ikoni ekupurikecha dang ngatu uni yorete nginya nabo errauni ngatu nakaneni erubi akroiti ekapoloni jek akroiti naga ngizinga krona jokaka nakolo kilimoknio ezi petero na ekengareni ekidor loanyari tapale kisto kona robonga krona arono kodang na ikote alioko ka modanutu ka rokanutu tanga kro na raka zinga kangiya nyidang kiko kisingide luchiki lui muito ngakile toli gorozi ya sidang lu muito ngakro aku sodi topolo utesi ani maza sodi kito yunere logeri lo gritere ngagra na kona ya nyitezi mkulepe egeri lo ejokia ekapolo patuni ekapolo amorne yari na ngere tengitunga ebalazi rono nakaneni aseuni akujali wor na jokoni patuni kyang logeri ngamoru ane yarete sodi kitodu keresi akai akuju na etau na raingesi isobe taesi etich raka zingimuroko akai akuj lui taleuno nabo lu ele munye tanga kipeyosi etau na etalakarete akuju ani a Yesu Kristo kainyo igirita ngagra na kona
azeuni ayo ngamoru na jokon ne wagini ayo ngazayon toli wori amor na gangita kai ani to anta daun ne lu pinga kroken nyirume tengle
ete nono amor ngina noi ani kus alu pito na kaneni ani ngulu nyonu pito
amor na kolangere ten kadu ko ke ba zero no nyesi to kona jo ger noi e duanga daun
nabo igirita ngagra na ngache kona
amor na gangezi da karinge tunga ata bana ibuzogi ni kezi
adaka rozi kezi kainyo awa unete akunop akroiti aku achamte aku jikezi kikwa kisineni nakaneni iraka zese bukutu lese unetai ngumuroko ekapulu ye bukutu lo italeuno ngitunga akuju alope lwase uni tolimozi ngakrona ajokaka akuju anakolongo kinyarai esi anaribu kilo makinaki chaken na jokon noi taira kazi kolongo esi sek ngitunga aku nakaneni iligorozi tokona ngitunga ake peye nete kolong esi sek agizionu tu aku nakaneni yanyo tokona esi ngizien keng kama ima ya yongo esi ngipalo nokang lui kote ngitunga lui bo yete anakwapa na nyara yake nabo ikote ngitunga lui odokinito anakwapinikano tonge roete reku angawat loya raingesi chani etau ejo ekinite boyori kusi alobu ku yalu nyarai ngi yaudi rai lwa jokon noi sodi anik roro torikesi esi atamarize jito to yana kesi ngakro na joka kai subete esi sodi kipuru akuju akolo ngitina ibunio kotere ni web tutori esi ngakro aku to karangtunga lwa ra kazi ngi kapolo goda to kare kapolo ni ang roma lwa polo kintu luche dang to karata ni kapolo ko lwa ze wa kapolo ni Leopolo kini tikesi akirirare. luesu bete naronoko ka kipuruni luesu bete na joka kainyo ezakia kuje sito subanga krona joka sodi kililinga tachak lukru rotore esi akro na bang kibojo tologeri angtunga alu ala chak nader nakaneni warasi ala chak na kusi nyeli goringe si dai totor esi akisek nakaneni kibojo tologeri angkaso baketich aku dodi kizinga tunga dang arimatoi tomena kisulu era kaze ikano pakalo gerikus tokara aku nabok dodi kis ekapoloni ang roma arimatoi Kwa paese nkaso bake tich. Makro ankapo lukukus. Nabo kudwa di utuari matoi dang aniket. Mere aneja lua ajoka kaluka patana kamake. Nakaneni tani aneja luka adanga. Kainyo kipiari esi akuju. Era ikina ikisesi ni kriyebi kotere. Ni kiboliare pasi angakro anaecha mete akuju. Kainyo nyo ni kajoko ni ya nyunetesi. Era ikena ikisiki bungao anize kitotur. Nakaneni, anikena ikisiasi ngichan. Tani na isubeta ngakro na yokino. Kipiari esi akujikotere nguna. Kainyo, ngakro nguna ngizikinya rare esi. Kainyo, abulere Kristo dang, kotere esi. Sodi, tatupeta esi dang, ngisi ilo arai ikitetemesi.
Nyesa changezi, naboya mamutuwa na irangezi na kanuwani. Elimunia aliyoko.
Na amore rengesi, nyamoro ngezi ituani. Na echane rengesi, nyetuwa ya mangezi ituani. Pea rai, abu ngezi kigiondo kini akuju, na rai ekatubwani ngakro na ete niyete. Kristo elope, ngezi ewoki ngaze chese ayoko. Anakwana keng, alukidi ya maapiri. Sodi, atatoka ngoni anakro ngaze chese, na bo atoyara anete noko. Kitangale kini ezi kotere, Ngajemeike, ikote kolongezi ngamezekini na oliorete alorot. Nakaneni kubuni tokonezi kuwapa eke yukun. Kaya kachoeke nani angita ikus. Petoro na eke ngareni ekidori lo anguni. Ese dang ngaberu. Kuwapa ngakro angkilioko kus. Sodi, anike ya angkilioko ngidi lunyonu pito ngakro aaku. Tono peta. Ani teoto ebo yorikus. Emamu ngakro tani pakili mtuwezi akroit. Kainyo ingolikinete atamare rai ebo yorikusi lo arimatoi. Tarai lo ikiuna. Warase anapekusi nyeli wori lo isikioto ezi nikalapatani angawat. Lo ikweni egeri lo itokioto ezi ngitim koria kisiri angasua egolit. Koria kinapangwari lu iziritoe. Ejo ekeneti akubusianu kusi erai nebuniti alotau. Akubusianu nanyinyasun na etau aloka patanan na boki silite. Akubusianu na ikoningina nyesi ejo ekeneti akujunui. Kainyo ngaberu na kolongu roko egionosi akui. Ezo kusasi anie uweptoto ringakro ankilio kwa kech. Eko nisara aneni. Ewepingezi ngakro Abraham. Sodi tanyara ngezi yaka polon keng. Irakas tokona ezi tanako keng. Erai kusubana yokino na boke mamu ibore ikerito. Ezi dangi kiliok. Ani ibo yete kangaberukus. Toyana loko jokone atamari epalag kezi. Kudwadi kizi kezi arimatoi. Kainyo, eanyunete kezi dang kezi apei ainaknete akuju na akiyar. Tosobakong na Sodi nyengerere ngakilipete kus. Esal alimuni kona. Ejo yakente ezi dang erakasi ngakro angita ikus ngapei. Tome nakino zimake logeri angkai totoi. Nabo tapataka tatoli woros. Wite ditewna. Nyeta chakese ngakro na arnoko. Naki subere koringi chen lugi chenere. Nakaneni ejo yakente tachi apiaro. Kainyo apiaro kolongo kichikakini ezi akuju. Nakinyara ezi. Logerlo egiritere nagrana kona.
Etuancha daunia za kiamina kinaki arna bota saki anyun na joka. Ejo ikini tapalikini akuroro ngakro na arnok.
Na bota padiga kisudu ngakro.
Ejo ikini tapalikini akisubu na arnok. Tosubu na joka. Ejo ikini tasaki ekisil. Eta uke kadang. Kainyo iti akujulu ete neoko. na bo pupinga kile petaket na kaneni to pega kujulu Yesu bete na arono
ngae kuani asi arai ki moite asi akusubo na yokno na kaneni aneta ni kibole resi ani Yesu beta ne to noko kipiarte asi noi warazinye karai to anidio na bo nyeria bangta ikusinga kro na kaneni kipurutu Kristo alotai kusi aniera kare akapulu Tuli waros gieke sadito atachakini tuandang. Ngakro na kingisi yasi, yasa kikisi zaut. Ngakro na igionosi yasi. Nakaneni, nikuwa kisineni apatan kari matoy. Kito ajoka ngetayikus. Sodi, aniki yenyo. Kuro metang ilechulu kuyorotare yasi ngakro naranoko. Anira katari urugutosi ya Yesu. Tongo pikisi kesi ngakro na ilimunete. Kainyo, ajoka kuboliare Ani Yesu beta na joga. Kara kasi nguna na chamita ku. Aki duanga boliaro kotere aki subunarlo. Kainyo atani ko long Kristo atane tapei kotere ngazi chazia. Toto na itwani a jokoni kotere ikaze chak. Sodi kitorikyo ni aku. Ario Kristo era itwan na kaneni kite yarna era itau. Ani aloboyori alara karinyesi itau. Tolotonge zika tatama ikarama lueni kini tailo jala. Era kazi ngulungi tai alua uweunete aku wapanga kuro aku. Na ajitinyi kini toringesi idariti noa turumo akuduka tuba. Ngitunga idikidio lua yana tuba ngina. Lu era kazi ikanika unimake kesi ayunio anagipi. Anarai ekitetemezi akibatizo anatokona ke yonia esi yabu. Mere akibatizo ala marelo loye ina kwan. Na kaneni erai akichika kinete na chika kinyo akuju ayetau. Ala joko. Ki une si kotere akite yarno a Yesu Kristo. Ala alotona dis. Ibo itona anakana ala teten aku. Epolo kiniti nge malaika da. Kanga polosio ne ya na dis. Tanga tionisio. Petero na ekengaren ekidori lwa ngumon. Kona abolia re Kristo, ejo ekintese edange tamete logeru lopei etamingezi. Kainyo, ituan chadang ni abolia re akwa anakeng. Epalikini ya kisech. Nape ito kona jik, ejo ekintibo chesi kirikito ngakuro na echa mtekuj. Nakaneni, me regite riki etereku angawat. Ada wuni kolonga za aloko yan isubete ase ngakro na menazi ngibukui lunyarai ni kanopak akasob boyete ase alomalanu kaya tereku angawat kaya lewas ka amera e kumuje kana ya masere e purot tanabo arones na iliptere ngakujona subuna na kaneni etalari totokona lunyarai ni kanopak ngakro na nyaringa ase morana kinozi Akesi anamera kaya boyurla arnon. Kotere nguna, yenete kesi ezi. Nakaneni, izi chaunete kesi ngakuro nguna alonga rini akuju. Nesa ditakirirare duwe yarete kalu atoka. Kainyo, ngakuro nguna nizuko longa tatamere. Tani lu atoka ngakuro na ajoka. Ngulu eriratae eringa yarete lo geri lo erirare ituan dang. Sodi, ane alobo yori keche aloya tau. Kiboyo toke zilo geri, loiboyo akuj. Apu yasali aibore kadang. Kotere nguna, ejo ekinitezi yapunito ngakro, nabo tosubakna loko jokon. Sodi, topedoreta akilip. Anakro kanguna kadang, tomena kinusimake loko jokon. Kainyo, erapiari amena ase chese anakala. Ipeyo unutuezi luchena uye ikus, ema mwenguringur. Ejo ekiniti tuandang, Ingarakini niche aina kinete anaina kinyesi akuj. Logeri anka weikinaka alua ajokaka iweikinito aina kinete akuj. Ito anicha dangi ni tatani. Ejo yakini tatani ngakro akuj. Ito anicha dangi ni usubi etich akuj. Ejo yakini tesubi ankilinga alua aina ki akuj. Sodi kupurunere akuj aibore kadang. Ania Yesu Kristo. Akujungu nangisi na rai ekipuri. Ka gogong ngakeng nakajik. Amen. Ngipalono ka aluminan. Warazinye kitalazi ngakro naka pelaka kriya betezi tozo bukori eyakazi ngakronga che na paring esobasi anikus nakaneni ejoyakine tezi la karozi anikibolia resi dan kona bolia re kristo sodi talakarotoriasi noi naidodi unere egupriken kipiarita esi noi eraikia anira katar urugutosi a kristo Dwadi uni tiberengini atamari, eye ye tau akuju, lo egi purnikus. Anike ye ye si, lo e boliare. Warasinye e boliare, kotere ni arakare, ekaran, korie kokolan, korie rukot, korie lo e matanakini ngakro, angetunga aluche. Nakaneni, anike boliare nge si, ani arakare egi ristoit. Nye urumangi lechi kotere nguna. Nakaneni, tabuaka kujalakara, Ani anyari terengesi ayekro a Kristo. Anangasa loisi akinya erras. Nakaneni izia unyo monokirre mutunga lui lipito aku. Ani monokisi ake aniyoga. Ikokini ne ananya ni angutunga alunyo lipito ngakro na joka kana iturunto ni aku jai. Logeri lo egiritere nagra nakona.
Etyo ngutunga lu ajoka ayuno. Ani kokinete nkaza chakaluengeri chakujai.
Toko nabocha, lue boliare ani achamtori akuju atamari to boliare. Ejo ekini tesubete na ajoka. Sodi, kigeno kinotori akuju, akasubunani kejik. Nae richiti jik, adhobakini, neilimuni atamari adhobakini. Petero na ekingareni, ekidoru lankani. Ekazuko e kanisa. Ayango la arai ya kazi kutulo gerikus, ngezikia maimai. Arai ya yango, eka anyuna ni aboli ya ro, na aboli ya re kristo. Nabo, anyuni ya apolo, na idodi unyo. Kama imai ya yango ya si ya tamari. Tuli woro zinke yoko ngameze kini, anakie na kini ya si akuj. Nabo, tocho ekisi icha mito, lo geri, lo ya zakituri akuj. Mereke tinga kenitai. Warazinyo subo yeti chukotere, Nikita nyamere ngarupi ye. Nakaneni, tosoba kotere ni menatar. Warasi, nyipo lokis ekilenu. Lu ebeyo, tocho ekisezi. Nakaneni, toli worosi ekitetemes, anamezekin. Anene ya takania, eke yoko nlo apolon. Yanyune tesi, ekrauni, ekipuri. Lo nyongopiari, akwangisike. Alogeri, alope ikangolo. Ejo ekini tesi dan luso roko iwa pete ngakro angkasko. Ejo ekini tesi dan ili worosi lui tiditia una ane iya luche. Sodi kengarak notor kainyo igirita ya nagran aku jukona.
Itope ki aku jului wagazi na kaneni itaanyini tu lui tiditia una ajokis.
Ejo ekini turobe si tiditia unosi anakani aku anaka agongon kengarakini. Sodi kekia unangesi esi. Esa loya sakitur ngezi. Kimia kini ata ngezi ngechani kusida. Kainyo, kina kini ngezi esi iboreni isakete. Toso baki nozi loko jokoni. Sodi, tokianya irichona. Kainyo, irimiti ya mwaitikus ekepe akwa palogeri eangatuny. Alorurumwa esa kituan nienyemi. Warazi nyilo choknozi ananupitikus. Sodi kitopega ngezi. Kainyo, yene tesi atamari. Ya nyunito lue raka zingi kano pakalo gerikusi. Ngechan lue kote lupe ngulu anakwa pinikadang. Nakaneni, aniki boliare si wadi ochichi. Akujina ajwa kisikadang. Nakinyarae si ita anyutu ekipurikeng. Ranyada uni animori kinotori apeika kristo. Ngeziki tiliwari si lue keuna. Kalu akigang. Ka akitogogong ta akiturubaki ni genosi kristo. Eminiago gongu ni kengijik. Amen. Silipano ngezi kengarakini tayong. Akikrakini esi abaruwa na urien naga. Erayngesi loka atokang loa munu ayong. Asaki ayong akitalaka ringita ikus. Nabo kato limuaka tamari. Erayya kiro itina ajokisi akujinaga akaiteni. Torbakisi wabito ajokisi ngina. Ngitungadang luasi uni akuj kwezi. Kimalate esi kane alo Babylon. Kimalaye esi itani loko kang Mariko. Kimalazini ajokwani kotere amina ne kristonu. kagatakin ete si lui rakasi nka Kristo egezel.